Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ 3.5 միլիարդ դրամ սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթեի կազմակերպմանը, շքեղություն թե արդարացված ներդրում։ Հայաստանը գրանցել է ամենաբարձր տնտեսական աճը նախորդ 12 տարիների ընթացքում։ Վարչապետը հանձնարարել է ուսումնասիրել Երևանում Հապորինի կառուցված դղյակների հարցը։ Կյանքի 96-րդ տարում այսօր վախճանվել է ժողովրդական արտիստ Երվան Մանարյանը։ Տարածաշրջանային թեմաներ ավելի քան 6.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո այսօր ազատ արձակվեց Վրաստանի նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանը երրորդն է աշխարի ամենառազմականացված երկրների շարքում, առաջինը Եվրոպայում պնդում է Բոննում գործող միջազգային կազմակերպության տարեկան զեկույցը։ Խաղաղության և հակամարտության հարցերով զբաղվող կենտրոնը փաստում է, Երևանը ռազմական ծախսերին տրամադրում է համախառն ներքին արդյունքի 6.5% անցած տարվանից մի փոքր ավելի։ Ադրբեջանը զիջում է Հայաստանին, բայց առաջատարների թվում է զբաղեցնելով 10-րդ հորիզոնականը 154 երկրների շարքում։ Ղարաբաղյան չկարգավորված հակամարտության պատճառով թե Երևանը թե Բաքուն էական ծախսեր են անում և արդիականացնում սպառազինությունները մեծածավալ համաձայնագրեր կնքելով Ռուսաստանի հետ, փաստում է միջազգային զեկույցը։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե անցած տարվա հոկտեմբերին վրացական սերվերների և ինտերնետային էջերի վրա կատարված զանգվածային կիբերհարցակման մեղավորը Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունն է։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ռուսների թիրախում են եղել Վրաստանի նախագահի իշխանության տարբեր ճյուղերի և ընկերությունների, այդ թվում Իմեդի և Մաեստրո հեռուստաընկերությունների կայքերը։ Հարցակումներից հետո այդ էջերում բացվում էր նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի նկարը «Ես դեռ կվերադառնամ» գրառմամբ։ Ըստ հաղորդագրության, Ռուսաստանի մեղսակցությունը հաստատվել է հետաքննությամբ, որին աջակցել են Վրաստանի դաշնակիցները, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան։ Ուկրաինայում հարգանքի տուրք են մատուցում Եվրամայդանում բախումների զոհ դարձած ցուցարարների հիշատակին։ 6 տարի առաջ այս օրերին 100 հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել նախկին նախագահ Յանուկովիչի դեմ, ով հրաժարվում էր ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ուժայինները փորձել էին բռնությամբ ցրել հանրահավաքը։ Պաշտոնական տվյալներով 3 օրում զոհվել էր 104 ցուցարար, 2500-ը վիրավորվել։ Պայքարը սակայն չէր դադարել։ Ի վերջո Յանուկովիչը փախուստի էր դիմել դեպի Ռուսաստան, որտեղ գտնվում է մինչ օրս, խուսափելով քրեական պատասխան հանատվությունից։ Գերմանիայի դատախազությունը ահաբեկչությունը որակել Ֆրանկֆուրտից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հանաու քաղաքում երեք տեղի ունեցած արյունալի միջադեպը, երբ հրազենով մի տղամարդ անկանոն կրակեր բացել նարգիլե առաջարկող սրճարաններում, սպանելով 9 մարդու։ Ժամեր անց ոստիկանությունը իր իսկ բնակարանում հայտնաբերել էր կասկածյալի, ինչպես նաև նրա 72 տարեկան մոր դիակները։ Հաղորդում է, որ տղամարդը մոտ 1 ժամանոց տեսաուղերձ է թողել, որտեղ պնդել է, Գերմանիան կառավարվում է գաղտնի ծառայությունների կողմից, ինչպես նաև դատել երկրում հաստատված թուրք ու արաբ փախստականներին։ Լաս Վեգասում անցած 3 օր տեղի ունեցել դեմոկրատական կուսակցության նախընտրական բանավեճի հերթական փուլը, որին առաջին անգամ մասնակցել է նախագահի տեխնացու Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգը։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, հենց նա էլ հայտնվել է մրցակիցների քննադատության թիրախում։ Վերջիններս միլիարդատիրոջը հիշեցրել են կանանց հասցեին նրա երբեմնի անվայելուչ հայտարարությունները հանցագործության դեմ պայքարում որթեգրած ռասայական մոտեցումները, ինչպես նաեւ պնդել, թե նա փորձում է իր հարստությամբ գնել ընտրությունները։ Մանրամասները լուրերից հետո։ ԵԱՀԿ-ն կոչ է արել Ռուսաստանի իշխանություններին վերաբացել Բորիս Նեմցովի սպանության գործը։ Անդիմադիր առաջնորդը գնդակահարվել էր 5 տարի առաջ Մոսկվայի կենտրոնում, Կրեմլի մերձակայքում։ Նախորդ քննությունն իր թերություններով այդպես էլ չի պատասխանել առանցքային մի շարք հարցերի, հայտարել է միջազգային կազմակերպությունը։ Ողբերգական դեպքից 2 տարի անց Չեչեն Զաուր Դադայևը մեղավոր էր ճանաչվել և դատապարտվել 20 տարվա կալանքի։ Չեչնիայի ևս 4 քաղաքացիներ էլ ազատազրկվել էին հանցագործության աջակցելու համար։ Քննադատներն ու Նեմցովի հրազատները միջդեռ կասկածներ ունեն, որ սպանությունը պատվիրել էր Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի կամ Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովի մերձավորներից մեկը։ Չինաստանում անցած 1 օրում ավելի քան 110 հիվանդ է մահացել կորոնավիրուսից։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ վարակի տարածման տեմպերը սկսել են նվազել։ Երկրորդ օրն է առողջացածների ցուցանիշը գերազանցում է հիվանդացության նոր դեպքերը։ Ընդհանուր առմամբ անցած դեկտեմբերից սկիզբ առած վարակը մինչ օրս ավելի քան 2000 մարդու կյանք է խլել։ Հիվանդացության 5 դեպք է արձանագրվել նաև Իրանում։ Երևանում կառավարությունը հանձնարարել է ավելի ուժեղացնել հսկողությունը մեղրի անցակետում։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին. Մոտ 3.5 միլիարդ դրամ սահմանադրական փոփոխությունների կազմակերպման համար գումարի չափն արդարացված է, իշխանությունները շքեղություն չեն համարում, ավելին ընդդիմախոսներին էլ հորդորում են այն շարկումների թեմա չդարձնել, քանի որ ինչպես հայտարարում են, գումարն ուղղվում է ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, հատկացված գումարը նորից ներհոսելու է տնտեսություն։ Ապրիլի 5-ի հանրաքվեին ընդառաջ Աստղիկ Բեդևյանը փորձել է պարզել նաև, թե ինչով է զբաղված ԱՅՈ-ի և ոչիչ ամբարներում կարծոք նախընտրական երուզեր մարմասները։
Կառավարությունը պահուստային ֆոնդից մոտ 3.5 միլիարդ դրամ հատկացրեց սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն կազմակերպելու համար։ Ոչ թե ճոխություն է, այլ անհրաժեշտություն։ Կառավարության անդամները հարցի քննարկման ժամանակ ավելի քան 7 միլիոն դոլարի վերաբերյալ առարկություններ չունեին։ Փաշինյանը շահարկում քննարկումներ կանխատեսեց, միանգամից էլ պնդեց, դրանք տեղին չեն։ Սահմանադրության փոփոխությունների սպասվող հանրաքվեն Հրայր Թովմասյանի և սահմանադրական դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը դադարեց ծնելուն է վերաբերում, փողն էլ դրա համար հատկացվեց, բայց վարչապետը ծախսի տնտեսական օգուտներից խոսեց։
Ծախսվող գումարը ի վերջո էլի ներհոսելու է տնտեսություն, որովհետև այդ գումարով ի վերջո տնտեսական գործարքներ են ի վերջո տեղի ունենալու, և երկրորդը ժողովրդի կամ արտահայտություն, ազատ կամ արտահայտություն ապահովելու համար, այո, պետք է ծախսվեն գումարներ, այնպես որ այստեղ քննարկումներ և շարկումներ տեղին չեն։
Նախ 660 միլիոնի մասին, հենց այս գումարով հանրաքվեի օրը տեղամասերի մեծ մասից առնվազն 1500-ից հնարավոր կլինի ապահովել քվեարկության ընթացքի և արդյունքների ամփոփման առցանց հեռարձակումը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խոսքով, տեսախցիկների մեծ մասը կառավարության պահեստում են, հենց դրանք էլ տեղադրվելու են։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում տեղամասերից ուղիղ հեռարձակումն ապահովելու համար անհրաժեշտ 2 միլիոն դոլարը տվել էր Եվրամիությունը։ Վերադառնալով այսօրվա հատկացումներին, 234 միլիոնը ոստիկանությանը կտրվի։ Ընտրողների ցուցակները կազմել տպելու նաև հանրաքվեի ծանուցման ծախսերի համար։ Առցանց հեռարձակման համար անհրաժեշտ գումարից բացի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կստանա ևս 2.5 միլիարդ դրամ հանրաքվեի կազմակերպչական այլ ծախսերի համար։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը պարզաբանեց.
Հիմնական մասը գումարների ենթադրվում է, որ կօգտագործվի աշխատավարձի վճարման համար տեղամասերում զբաղվածների։
Հանրաքվեի քարոզչության 4-րդ օրն է, թե ԱՅՈ-ի թե ոչի քարոզիչները մեղմ ասած ակտիվ չեն։ Ոչի քարոզչական կողմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում պաշտոնապես գրանցվելուց 2 օր անց հայտարարում է, մարդկանց հետ անմիջական շփմամբ ոչ չեն քարոզելու, չեն մտնելու բովանդակային քննարկումների մեջ, բայց իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով պատրաստ են հարթակ դառնալ հանրությանը քաղաքական ասելիք ունեցող ուժերի համար, եթե լինեն վճարովի եթերաժամից կամ իրենց օրենքով հասանելիք վահանակներից սեփական միջոցներով օգտվել ցանկացողներ։
Մենք չենք ստանձնել բովանդակային քաղաքական քարոշություն իրականացնելու հանձնարարություն, և մենք այդ նման մտադրություն չունենք։
Բայց դուք քարոշչական կողմ եք, ոչի։
Այո։
Դուք այդ հանձնարարությունը ձեր կարծիքով չունեք, որ մարդկանց օրինակ ասեք, թե ինչու պիտի գնան և ոչ ասեն։
Մենք ենք որոշում մեր քարոշչական ռազմավարությունը, և ես ձեզ ներկայացրեցի։
Տասած դիմել են ընտրական փորձառություն ունեցող խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերին։ Ցանկության դեպքում ոչի քարոշչական կողմից ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու համար
դիմել ենք թե Լուսավոր Հայաստանին, թե Բարգավաճ Հայաստան կազմակերպությանը, թե ՀՀԿ-ին, թե Դաշնակցության։ Այս 4 կուսակցություններն են, որ այս պահին հանդես են գալիս ԱՅՈ բացառող տիրույթում, ու այս պահի դրությամբ դեռ արդյունքներ մենք չունենք, բայց անկեղծ ասած ունենք վստահություն, որ այդ հնարավորությունները կլինեն։ Ես վստահ եմ, որ մեր հարությունը շահագրգռված է, որ որևէ մեկը կասկածի տակ չդնի այն, թե ինչ է տեղի ունենալու ապրիլի 5-ին։
Հանրաքվեն նախաձեռնած իշխանությունը ծրագրում է մարդկանց հետ ակտիվ շփում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ևս հաստատեց, վարչապետ Փաշինյանը մասնակցելու է քարոշչությանը, չհստակեցրեց երբանից և արդյոք այդ առիթով արձակուրդ է վերցնելու։
Գնալ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր անկյունները, մարդկանց լսել, ասելիք հասել և բացատրել ամեն ինչ, ինչ որ միգուցե կարիք կլինի բացատրել, տրամաբանությունը ճիշտը տենց անել, որ գնալով ակտիվությունը և հետաքրությունը և ասելիքը բերել, հասցնել ավելի են քվեարկությանը օրվան մոտ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008 թվականից ի վեր առաջին անգամ 2019 թվականին գրանցվել է աննախադեպ բարձր տնտեսական աճ 7.6%։ Կառավարությունն ավելի բարձր ցուցանիշ է ակնկալում ընթացիկ տարում։ Հայաստանի աշխուժացող տնտեսությունը նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, որոնք բավական տպավորիչ գնահատականներ են տալիս և հավակնոտ ցուցանիշներ կանխատեսում առաջիկա տարիների համար։ Հետհեղափոխական Հայաստանի տնտեսական ձեռքբերումներն ընդհուպ գերազանցել են հարևան երկրների ցուցանիշները, որոնք Հայաստանի հետ համեմատ ավանդաբար ավելի պատկառելի տնտեսական եկամուտներ ունեին։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում.
2019 թվականը Հայաստանը փակել է 7.6% տնտեսական աճով, այսպիսով գրանցելով ամենաբարձր աճը նախորդ 12 տարիների ընթացքում։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի համաձայն հնայի նման բարձր աճ չի գրանցվել 2007 թվականից ի վեր։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք հայտնեց, որ իր գլխավորած կառավարությունը կկարողանա այս տարի ավելի բարձր ցուցանիշ արձանագրել։
Վիճակագրության կոմիտեն հրապարակել է ՀՆ աճի տվյալները, ինչքան է, պարոն Ավինյան։
7.6%։
7.6%
համախառն ներքին արդյունքի աճը 2019 թվականին 2018 թվականի համեմատ կազմել է 7.6% ըստ այս նախնական տվյալների։
Բացարձակ թվով ինչքան է։
1,551,849,000,000։
Մեր նախատեսածից շատ է, թե մեր նախատեսածից շատ չի, այսինքն այնքան, ինչքան նախատեսել ենք։ Շատ լավ։ Եղավ 7.6%-ը վատ ցուցանիշ չի, ես սա կարծում եմ, որ վերջին անգամ 7.6% տնտեսական աճ երբ ենք ունեցել։
2000-ականների նա եղել սրանից ավել, եթե
7.5-ը,
հա, 0.1։
7.6% երբ ենք ունեցել վերջին անգամ։ Ես կարծում եմ, որ
17-ին ունեցել ենք 7.5, մեկ էլ 2000-ականներին, պարոն վարչապետ, որ ավել ենք ունեցել։
Հա, ուրեմն կարող ենք արձանագրել հետևյալը, որ 2019 թվականին, եթե 7.6%-ն է, այդ նշանակում է, որ 2008 թվականից ի վեր ամենամեծ տնտեսական աճն ենք արձանագրել 2019 թվականին, ինչի կապակցությամբ բոլորի շնորհավորում եմ, հույս ունեմ, որ 2000, համոզված եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում 2020 թվականին ավելի մեծ ցուցանիշ կարճանագրենք։
Անցած տարվա պետական բյուջեի համաձայն 2019-ին կանխատեսվում էր 4.9% տնտեսական աճ, սակայն տարվա արդյունքներով Հայաստանը գրանցեց էականորեն ավելի բարձր ցուցանիշ։ Եթե վիճակագրական կոմիտեի թվերը վերացենք ամերիկյան դոլարի, ապա անցած տարի Հայաստանի տնտեսությունը կազմել է 13,636,000,000 դոլար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի այս հունվարի սկզբին հրապարակած տվյալներով մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով Հայաստանը 2019-ին առաջ է անցել Վրաստանից, իսկ այս տարի կանցնի նաև Ադրբեջանից։ Հիմնադրամի հրապարակումից օրեր անց էլ լույս տեսավ Համաշխարհային բանկի Global Economic Prospects զեկույցը, ըստ որի առաջիկա 3 տարիներին Հարավային Կովկասում Հայաստանն ունենալու է ամենաբարձր տնտեսական աճը։ Տնտեսագետ Հայկ Ասֆանյանն այսօր Ազատությանը կարծիք հայտնած, որ իշխանությունների հայտարարած 7.6% աճը բաղկացած է ոչ միայն տնտեսական վերելքից, իր դերն ունի նաև ստվերի կրճատումը։
7.6% տնտեսական աճը ընդհանուր առմամբ մեր նման երկրների համար կարելի է համարել դրական լավ ցուցանիշ, բայց ես միևնույն ժամանակ կառաջարկեի խուսափել տնտեսական աճ ձևակերպումից ավելի լավ օգտագործենք նաև իրական ծավալի աճ, որտեղ նման փոփոխությունը մասամբ պարունակված է նաև ստվերի կրճատմամբ և մի մասն է, որ պարունակված է տնտեսական աճով։
Ինչ կարող ենք սպասել այս տարի, դուք ինչ կարող եք ասել, թե միջազգային կառույցները ավելի ցածր աճ են կանխատեսում, քան 7.6%-ն։ Հիմնականում 5%-ի շրջանակները։
Ես կարծում եմ 5%-ից իրականում ավել կլինի, սակայն հավանականությունը, որ մենք կարող ենք օրինակ 8%-ից ավել հնաիրական ծավալի աճ գրանցենք, շատ բարձր չեմ գնահատում։ Նախադրյալները, որպես այդպիսի տնտեսական աճի չեմ տեսնում, բավարար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձել է նաև Երևանյան դղյակներին և պնդել, որ դրանց մի մասը կառուցվել են առանց շինթույլտվության։ Այդ ապարանքների բնակիչները շատ դեպքերում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են։ Կառավարության ղեկավարը հանձնարարել է ուսումնասիրել այդ առանձնատների նախապատմությունն ու ինչպես հայտարարել է անհրաժեշտության դեպքում կիրառել անցումային արդարադատության գործիքակազմն ու անցնել առաջ։ Թե ինչ նկատի ուներ Փաշինյան անցնել առաջ ասելով, հստակ չէ, արդյոք դա ենթադրում է, որ թանկարժեք շինությունները կքանդվեն։ Այս պահին հայտնի է միայն, որ իրավապահները ընդամենը մեկ նախկին պաշտոնյայի առանձնատան հետ կապված գործ են քննում, խոսքը նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի դեմ դատական գործընթացի մասին է, ըստ որի նա փորձել է օրինականացնել հաղթանակի զբոսայգուն հարակից տարածքում գտնվող իր շքեղ առանձնատանը կից կառույցը։ Նահրան Ալբանդյանը փորձել է պարզել, թե կան արդյոք այլ խնդրահարույց դղյակներ և ինչ ճակատագիր է նրանց սպասվում։
Եթե պետք լինի, այստեղ պետք է անցումային արդարադատության գործիքներ կիրառել և գնալ առաջ։
Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով ապօրինի շինությունների օրինականացման հարցին։ Վարչապետին մասնավորապես մտահոգում էր իր ձևակերպմամբ նախկին ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների դղյակների օրինականացման գործընթացը։
Այդ նույն բարձրաստիճան պաշտոնյաները ինչ են արել, ջանք են գործադրել, որպեսզի ընդունեն օրենսդրություն ապօրինի շինարարությունների օրինականացման համար, որ ապօրինի կառուցեն, վերջացնեն, և այսօր օրինակ Երևանի քաղաքապետան այլ տարբերակ չունենա, քան այդ շինությունները օրինականացնել։
Վարչապետը արդարադատության նախարարին հանձնարարեց լուծումներ գտնել հարցի վերաբերյալ։ Ինչպես փոխանցեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, այս հարցով կա ստեղծված աշխատանքային խումբ, որը գլխավորում է արդարադատության փոխնախարարը։
Որտեղ դա ուղակի կներեք բանա, երբեմն ուղակի սենց առհամարանքա հանրության հանրային կարծիքի և ընդհանրապես Հայաստանում տեղի ունեցած պրոցեսների նկատմամբ։ Երևանի ամենակարևոր զբոսայգին մեջ-մեջ են արել, տներ են կառուցել, այդ կառուցներն արել են ապօրինի, հիմա էլ ասում են օրինականացնեք, թե չէ դատի կտանք։ Ինչ ենք անում, պարոն Պատասյան։
Պարոն վարչապետ, խնդրին ծանոթ չեմ խորությամբ, մեր նախարարությունը ընդգրկված է աշխատանքներում, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, լեգիտիմ ակնկալիք կա, թե չկա։ Եթե ապօրինի շինարարությունը իրականացնում է, այդ անձը հետո չի կարող վկայակոչել իր լեգիտիմ ակնկալիքը, որ օրինականացման փոփոխությունից հետո ինքը դրանից պետք է ակնկալիքներ ունենա։ Մենք խորությամբ ուսումնասիրենք խնդիրը, այսինքն այնքանով, ինչքանով որ դուք ներկայացեցիք, առաջ տպավորությունը այն է, որ լուծում կա, մենք մանրամասն
կգրկագրենք։ Երևանի քաղաքապետի հետ քննարկեք անպայման։
Չնայած վարչապետը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ չնշեց, այդուհանդերձ հաղթանակի զբոսայգուն հարակից տարածքում ամենահայտնի տներից մեկի սեփականատերը նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի ընտանիքն է։ Ավելին, ներկայումս կա դատական գործընթաց, որով Աբրամյանը փորձում է օրինականացնել իր առանձնատան կից կառույցը։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը ասում է. նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները ոչ միայն զավթել են համայնքային հողը, այլ տարիներ շարունակ չորինականացնելով շինությունը հնարավորություն են ստացել խուսափել գույքահարկ և պետական այլ տուրքեր վճարելուց։
Այդ դեպքը եզակի չէ իհարկե, և այդ դեպքերը քննության կարիք ունեն։ Վարչապետը այսօր միջտի ընթացքում խոսեց նաև անցումային արտահայտության մեթոդների կիրառման մասին, ինչը նշանակում է առանձնահատուկ մոտեցում, հա, ինչ վերաբերում է գործող օրենսդրությանը և իրավակարգավորող նորմերին, այս պահի դրությամբ ըստ էության ապօրինի կառույցները քանդելը, նույնիսկ եթե այս նման աղաղակող փաստերի հետ մենք գործում ենք, քանդելը բավական դժվար գործընթաց է, եթե մեն անհնարին։ Ավելին, կոնկրետ այս դեպքում և էլի շատ-շատ բազմահազար դեպքերում քաղաքապետը ուղղակի պարտավոր է կառավարության 912N որոշման համաձայն, այդ որոշումը ընդունվել է 2000-ականների կեսերին, ուղղակի պարտավոր է, ոչ թե կարող է, այլ պարտավոր է օրինականացնել ինքնակամ կառույցները։
Ողջ օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել վարչական դատարան դիմաց Արգամ Աբրահամյանի և նրա ներկայացուցիչ Իրինա Դանելյանի հետ։ Ավելի վաղ մամուլը գրել էր, որ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքը ազատության պողոտայի այս թաղամասում ունի երկու առանձնատուն, որոնցից մեկը Հովիկ Աբրահամյանի կնոջ Ջուլիետա Աբրահամյանի անունով է, իսկ մյուսը որդու նախկին պատգամավոր Արգամ Աբրահամյանի։ Այս առանձնատան կադաստրային արժեքը 310 միլիոն դրամից ավելի է։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարությունը ստեղծում է ակակոռուպցիոն եւս մեկ նոր կառույց։ Ամիսներ առաջ հիշեցնենք, կազմավորվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, 2021-ին էլ նախատեսվում է քնչական եւ հետախուզական գործառույթներ ունեցող նոր մարմին ստեղծել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Իշխանությունները հավաստիացնում են, այդպիսով կոռուպցիան Հայաստանում արմատախիլ անելու կառավարության քաղաքականությունը ինստիտուցիոնալ փուլ է մտնում։ Մյուս մանրամասն Արտակուլյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանում կոռուպցիոն հանցագործությունները քնող նոր գերատեսչություն ձևավորվի արտահայտության նախարարության մշակած նախագիծն արդեն 1 ամսից ազգային ժողովում կլինի։ Մինչ այդ նախարարությունում հանրային քննարկումներից հետո շտկումների փուլ է։ Նոր կառույցը հակակոռուպցիոն կոմիտե անունը կունենա։ Արտահայտության փոխնախարար Սրբուհի Գայլյանի խոսքով
հակակոռուպցիոն կոմիտեն սկզբնավորվելուց ստեղծվելուց հետո քննելու է միայն նոր քրեական գործեր։
Քնչական կոմիտեի, ոստիկանության, պետական եկամուտների կոմիտեի հատուկ քնչական ծառայության որոշ գործառույթներ կտրվեն ձևավորվելի հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Սակայն արտահայտության փոխնախարար Սրբուհի Գայլյանի խոսքով քնչական կոմիտեն ու հատուկ քնչական ծառայությունը որոշ ժամանակով կպահպանեն կոռուպցիոն բնույթի գործեր քննելու հնարավորությունը։
Սկզբնական շրջանում հնարավորություն ստեղծենք նոր ստեղծվող մարմնի համար նորմալ գործելու, այսինքն միանգամից չծանրաբեռնենք դրան բոլոր տեսակի կոռուպցիոն բնույթի գործերով եւ չպարալիզացնենք նոր ստեղծվող մարմնի աշխատանքը։
Օրենքի նախագծի հանրային քննարկման ժամանակ առաջարկություններ են ներկայացրել մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում Transparency International-ը։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանն ասում է, առաջարկների թվում է նաեւ խորհրդարանական վերահսկողության ավելացումը, մասնավորապես Կոմիտեի նախագահին անվստահություն հայտնելու հնարավորությունը։
Այ ներկայացված նախագծով ըստ էության ազգային ժողովը վերահսկողական լիազորություններ կամ լծակներ չի ունենալու։ Իհարկե, այստեղ նաև կա սահմանադրականության հետ կապված խնդիր, բայց մեր առաջարկը միտված է նրան, որ հաշվի առնելով սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնությունը, այս հարցը պետք է բարձրացվի։
Արտահայտության նախարարությունից ասում են, առաջարկները կքննարկեն, մինչ այդ մտածում են հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի աշխատանքն ավելի թափանցիկ դարձնելու մասին։ Կոմիտեի նախագահի ընտրությունն էլ ըստ փոխնախարարի թափանցիկ է լինելու, տեխնացուներին ընտրելու են կառավարության ազգային ժողովի բարձրագույն դատական խորհրդի, մարդու իրավունքների պաշտպանի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։
Միայն մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված անձը կամ անձինք, եթե այդպեսին նույնը կառավարելագույն միավորներ հավաքած անձինք, ներկայացվելու են վարչապետի նշանակման։
Սա խնդրահարույց են համարում իրավաբանների հայկական ասոցիացիայում։
Այս պայմաններում չենք պնդում ազգային ժողովի կողմից նախագահի նշանակման հնարավորությունը, բայց մենք առաջարկում ենք, որպեսզի վարչապետը հայեցողական լիազորություններ չունենա։
Կազմակերպության հակակոռուպցիոն փորձագետ Սյուզաննա Սողոմոնյանը կարծում է, որ վարչապետի ընտրությամբ անկախության սկզբունքն է խախտվում։
Հնարավոր է երեքն էլ մրցույթի արդյունքում ճանաչվել են հաղթող։ Այդ դեպքում ինչ արժանինքների հիման վրա պետք է վարչապետը որոշի մեկին և ոչ թե երկուսին, ինչու երկուսին և ոչ թե երեքին, հա։ Այստեղ բնականաբար հարց է առաջանալու և այդ հարցը իրավամբ է առաջանալու, ինչ լրացուցիչ չափանիշների հիման վրա է լինելու, բնականաբար հայեցողական է լինելու և վարչապետը ներքին համոզմամբ կամ գուցե այլ գործոններով պայմանավորված է որոշելու։
Կոմիտեի ստեղծումից հետո նախատեսվում է, որ կձևավորվի նաև հակակոռուպցիոն դատարան։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմայի մասին բանակում իրենց որդիներին խաղ պայմաններում կորցրած մայրերն ու իրավապաշտպաններն այսօր փողոց են դուրս եկել, պահանջելով քրեական պատասխանատվության ենթարկել զինված ուժերի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներին, որոնց պաշտոնավարման ընթացքում տեղի են ունենում սպանություններ, ինքնասպանություններ։ Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում, հիշեցնենք, բանակում ոչ ռազմական պայմաններում 13 զինծառայող է մահացել, ողբերգական այդ միջադեպերին 3 հաջորդել են մի շարք պաշտոնանկություններ, իրավապաշտպանները սակայն բավարար չեն համարում, պնդելով, որ այդ քայլերն ընդամենը խնդրի հատվածական լուծում է։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Բանակի խնդիրները միայն պաշտոնանկություններով հնարավոր չէ լուծել, այսօր կառավարության առաջ կազմակերպված բողոքի ցույցին ասաց իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Թեև 3 զինված ուժերից 2 բարձրաստիճան պաշտոնյա հեռացվեց, սակայն իրավապաշտպանը դա բավարար չի համարում։ Այս տարվա առաջին 1.5 ամիսների ընթացքում բանակում, հիշեցնեմ, ոչ մարտական պայմաններում արդեն 13 զինծառայող է մահացել։ Իրավապաշտպանները այս ընթացքում իշխանություններից պահանջում են քայլեր ձեռնարկել բանակում ողբերգական միջադեպ բացառելու համար։
Խնդիրը համակարգային է, այո, պիտի համակարգը ընդհանուր վերափոխվի, բայց նաև պիտի լինեն պատասխանության ենթարկող կոնկրետ անհատական պատասխանության ենթարկող անձինք։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 ստորագրեց Ալեքսան Ալեքսանյանին զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետի եւ Արթուր Բաղդասարյանին ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոններից ազատելու հրամանագրերը, հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները։
Շատ կարճ ժամանակով կարող են դրական էֆեկտ, շատ կարճ ժամանակով, միչեւ որ նոր նշանակվածները կտեղավորվեն, կդասավորվեն, իրենցից պահանջող ոչինչ չի լինի, իրենք էլ բնականոն հունով, ինչպես որ տասնամյակ շարունակ ընդունված եղել այդ պաշտոնում աշխատելը, տենց էլ կշարունակեն, եթե նախկինները պատասխանության չենթարկեն։ Լավ, մարդուն ինչ են հերացնում աշխատանքից, հերացնում, որտեվ ինքն իր պարտականությունները ճիշտ չի կատարել, եթե ճիշտ չի կատարել, ուրեմն պատասխանության ենթարկեք այդ մարդուն, հասկանու՞մ եք։
Իդեպ դեռ 2016-ին ըստ հետքի հրապարակած գեներալ Ալեքսանյանը նրա անտեսանելի եղբայրն ու չեխական կազինոն հոդվացի Ալեքսան Ալեքսանյանի եղբայրը բազմաթիվ ընկերություններ է հիմնել ոչ միայն Հայաստանում, այլև Չեխիայում, եւ այդ երկրում անշարժ գույքի եւ բիզնեսի խոշոր սեփականատեր է։ Օրեր շարունակ իրավապաշտպաններն ու մի խումբ քաղաքացիներ պահանջում են հանդիպում վարչապետի եւ ուժային կառույցների ղեկավարների հետ։ Այս պահանջով այսօր նրանք կրկին հավաքվել էին կառավարության դիմաց։
Պահանջում ենք հնարավորություն ստեղծի, որ այս բոլոր գործերի եւ մնացած բոլոր այլ գործերի են ծնողների, ովքեր չեն կարողանում կամ չեն ուզում գալ դուրսը պայքարելու, իրանց գործերով ցույց տանք, թե ինչ վիճակա քրեական գործերով զինվորները, ինչպես են կոծկվում այդ քրեական գործերը, այդ ինչպես են ցույց տալի 97% բացահայտում, իրանք իրանց ծափահարում են, Փաշինյանն իրանց մեդալ ու պագոն ա տալի, բայց արդյունքում մենք ունենում ենք նոր զոհեր։ Եթե գործերը նորմալ բացահայտվեն, մենք այս զոհեր իրականում չենք ունենալու։
Ինչպես ամեն հինգշաբթի այսօր եւս կառավարության շենքի առջև էին տարիներ առաջ բանակում կրկին խաղաղ պայմաններում որթիներին կորցրած ծնողները, նրանք եւս հանդիպում էին պահանջում վարչապետի հետ։ Սևազգեստ մայրերից շատերը արդեն 10 տարի են նոր քննություն են պահանջում իրենց զավակների մահվան հանգամանքները պարզելու համար։
Մենք ինքներս մեր քրեական գործերը տեղեկացնենք իրան, այո, անգիր գիտենք արդեն, մենք էմոցիոնալ ասմա ծնողները խոսում են, էմոցիոնալ չենք խոսակը, խոսանք իրավաբանների նման։ Մենք մեր գործը, մենք արդեն իրավաբաններ ենք դարել, մենք մեր գործերը իրավաբան օրենքը ներկայացնենք, բայց ուզում ենք, որ Փաշինյանի մոտ ներկա գտնվեն և գլխավոր դատախազը, և կոմիտեի նախագահ, քնչական վարչության պաշտպանության նախարարը,
ինքը պետք է իջնի բոլոր սպանված զինվորի ծնողների մոտ, մեկ առ մեկ պետք է լսի, խնդիրը ինչու՞մն է, կարող է իր ականջին ինչ-որ ստեր են լցնում, ոչ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ որթեկորույս մայրերի պահանջը փոխանցել է վարչապետին, վերջինս նշել է, որ ամենայն հավանականությամբ հանդիպումը տեղի կունենա։
Ասի որ Սևազգեստ մայրենը ստեղ, ասի որ բանի հետ կապված ցենց բանկ, ասաց հա գիտեմ տեղյակ եմ, ամենայն հավանականությամբ ենթադրում եմ, որ հավանական հանդիպում տեղի կունենա։
Այսօր պարոն Սիմոնյան, թե տեղյակ
չեմ կարծում, չեմ կարա ասեմ, այսօր դժվար։
Իդեպ այսօր Հայաստանի գլխավոր դատախազը եւ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը քննարկել են զինված ուժերում վերջին շրջանում տեղ գտած արտակարգ դեպքերն ու զորքերում կարգապահության ամրապնդմանը վերաբերող հարցեր։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդի Հայկ Սարգսյանի գործով դատավարությունը մոտենում է ավարտին, այսօր դատարանը հրապարակել է վերջին ցուցմունքը, հիշեցնենք, նախկին նախագահի Այզարմիկը մեղադրվում է սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն եւ ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու համար։ Հայկ Սարգսյանի եղբայրը, ինչպես նաեւ հայրը, երկու հոր եղբայրները, Լևոն Սարգսյանը այդ թվում, մեղադրվում են մի շարք այլ ծանր հանցանքներում եւս ի տարբերություն նախկին նախագահի Հայկ Սարգսյանն առայժմ չի հայտարարել, որ իր դեմ քրեական գործի հարուցումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Այսօր վադատական լսումներին հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Հայկ Սարգսյանի գործով այսօր վադատական նիստին հրապարակվեց տուժող Դավիթ Սիմոնյանի հոր, վկա Աշոտ Սիմոնյանի նախնական ցուցմունքը։ Սիմոնյանը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, նրա ներկայությունը դատարանում հնարավոր չի եղել ապահովել։ Ըստ մեղադրանքի Հայկ Սարգսյանը կրակել է իր նախկին ընկերոջ Դավիթ Սիմոնյանի վրա։ Մեղադրող դատախազը կարդաց Աշոտ Սիմոնյանի ցուցմունքը, որտեղ նա գրել էր, թե ամեն տարի հասարակական վայրերում ընտանիքով նշել են ապրիլի 1-ը՝ սուտ ասելու օրը։ 2007-ի ապրիլի 1-ին նույնպես ցանկացել են նշել ռեստորանում, զանգահարել են որդուն Դավիթին, բայց մի կին է պատասխանել ու ասել, որ բաժանորդի վիճակը ծանր է, նրան վիրահատում են։ Ըստ տուժողի հոր ցուցմունքի, բժիշկներն ասել են, որ հեռացվել է Դավիթ Սիմոնյանի 1 երիկամը, վնասվել է ողնաշարի մի ողը, որը վերականգնել հնարավոր չէ, իսկ լյարդի վրա կար են դրել։ ՎԿ-ի ցուցմունքը շարունակում է կարդալ դատախազը։
Ընկերների մեջ տիրող խոսակցության արդյունքում տեղեկացավ, որ Դավիթի վրա կրակել են մեր տան հարևանությամբ գտնվող Ալեքսանդր Սարգսյանի բնակարանի պատվալում, սակայն տեղով այդ ժամանակ չի իմացա, որից ենթադրեցի, որ նրա վրա կարող է կրակած լինի հենց Ալեքսանդր Սարգսյանը։ Հիվանդանոցում Դավիթին տեսակցելու ժամանակ նա ինձ ասաց, որ ես գործ ունենամ Ալեքսանդր Սարգսյանի և նրա ընտանիքի անդամների հետ, քանի որ նրանք վտանգավոր են։ Բացի այդ ասաց, որ իրեն կրակել է Հայկ Սարգսյանը։
Տուժող Դավիթ Սիմոնյանի հայրը Աշոտ Սիմոնյանն իր ցուցմունքում նաև գրել էր, որ դեպքից հետո իրեն հանդիպման է հրավիրել Ալեքսանդր Սարգսյանը, ինքը հրաժարվել է նրա հետ զրույցից, փոխարենը վերջինիս հարևանի ու խնամու հետ է հանդիպել։ Ըստ Աշոտ Սարգսյանի նախնական ցուցմունքի, իրեն գումար են առաջարկել լռության դիմաց, հրաժարվել է, բայց որդին ընդունել է աշխատանքի առաջարկն ու լռել։
Խոսակցության ժամանակ Աբուն և Սյոման ինձ ասացին, որ տեղյակ են, որ ես գիտեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել, որ Հայկն է կրակել Դավիթի վրա, որը ըստ նրանց եղել է պատահական։ Բացի այդ նշեցին, որ ինչ եղել է թող անցած լինի, ինչպես նաև պարտավորվեցին կատարել բոլոր ծախսերը և հոգալ կարիքները։ Դրանից հետո որոշ ժամանակ անց Դավիթի կողմից իրականությունը չպատմելու և չփողոքելու դիմաց նրան նշանակեցին Ալեքսանդր Սարգսյանի պատկանող Աղվերան ռեզորտ առողջարանում որպես տնօրեն, որից հետո այդ ամենը մոռացվեց մինչև այս վերջերս։ Իրականում որդուս կրակել է Հայկ Սարգսյանը։
Ըստ մեղադրանքի Հայկ Սարգսյանը 11 տարի առաջ կրակել էր իր ընկերոջ Դավիթ Սիմոնյանի որովայնին։ Այս գործը տարիներ առաջ կարճվել էր, որովհետև Սարգսյանների տան աշխատակից Արթուր Ղևոնդյանը ցուցմունք էր տվել, թե մանկապարտեզի նկուղի աստիճաններից գտած ատրճանակի հետ անզգուշությամբ է վարվել ու պատահական կրակել Դավիթ Սիմոնյանին։ Իսկ տուժողը նույն ինքը կենտրոնի կյաժ մականունով Դավիթ Սիմոնյանն է, որը մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել Հայկ Սարգսյանի հետ։ Որպես ՀՀԿ վստահված անձ գրեթե բոլոր ընտրություններում նա հեգնում ու ծաղրում էր ընդդիմադիր վստահված անձանց, հանձնաժողովի անդամներին, անգամ սպառնալիքներ է հնչեցրել լրագրողների հասցեին։ Թմրանյութերի իրացման գործով անցնող Դավիթ Սիմոնյանը միայն հեղափոխությունից հետո է ցուցմունք տվել ու պնդել, որ 2007 թվականին իր վրա կրակել է ոչ թե Արթուր Ղևոնդյանը, այլ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդի Հայկ Սարգսյանը։ Սիմոնյանի այս ցուցմունքից հետո կարճված գործը վերաբացվել է։ Հայկ Սարգսյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը կարծում է, որ այս գործը բացվել է ապօրինի։ Ազատության հարցին բացառում եք, որ գուցե գործը փակվել էր հաշվի առնելով, որ այդ ժամանակ երկրի նախագահն է եղել Հայկ Սարգսյանի հորեղբայրը Սերժ Սարգսյանը, ու գուցե իրավապահները կաշկանդված են եղել։
Քրեական գործով վարույթը կարճվել է բողոքի բացակայությամբ, այսինքն փակվել է օրինական հիմքով։ Հիմա միակ խնդիրը, որ տեսնում են, ասում են, չէ, սա չի եղել այն անձով, որ այն ժամանակ հիմնավորվել է, որ ինքնակրակոց արձակը, եղել է Հայկ Սարգսյանը։ Հիմա որպեսի սա հաստատվի, եղել է Հայկ Սարգսյանը, թե չէ, պետք է լինեն ապացույցներ, իսկ այդ ապացույցները ըստ էության չկան։
Լավ, ինչու բացվեց ձեր կարծիքով։
Ես մի բան եմ տեսնում, որ այս գործը անօրինական է բացվել։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ։
Հայկ Սարգսյանն այսօր հրաժարվեց պատասխանել դատարանի հարցերին և ցուցմունք տալ։ Դատական նիստը հետաձգվեց, մյուս նիստին արդեն վիճաբանության փուլն է։ Հիշեցնենք, պետբյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ մեղադրվող նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր տղան Հայկ Սարգսյանը մեղադրվում է սպանության փորձի մեջ։ Եղբայրը Նարեկ Սարգսյանը թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և անօրինական զենք պահելու մեջ։ Վերջինս փախուստի էր դիմել, բայց իրավապահները գտել էին նրան Չեխիայում, Գվատեմալայի քաղաքացի Ֆրանկլին Գոնսալեսի անունով և կեղծ անձնագրով։ Իսկ ահա Հայկ և Նարեկ Սարգսյանների հայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը մեղադրվում է խարդախության մեջ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոռուպցիոն գործարք է բացահայտել բնապահպանության ոլորտում հանքարդյունաբերության արտոնագրի տրամադրման գործընթացում։ Սա ըստ էության այս ոլորտում իրավապահների կողմից առաջին նման բացահայտումն է։ Միջոր բնապահպանները տարիների վեր անուններ, ընկերությունները մատնանշում, նախագծեր և գործարքներ, որոնք կարող էին ներքաշված լինել այդ ոլորտում կոռուպցիոն հանցագործությունների մեջ։ Եվ այժմ ակտիվիստները ծիծաղելի են համարում ընդամենը մի քանի միլիոն դրամի կաշառակերության դեպքի բացահայտումը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակցի կողմից հանքարդյունաբերության արտոնագիր ստանալու նպաստելու համար կաշառք ստանալու դեպք։ Ըստ ԱԱՀ-ի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոնի փորձագետը հանքի շահագործման դրական եզրակացություն տալու, այդ հարցում խոչընդոտները վերացնելու, իրական երկրաբանական տեղորոշիչները պատկան մարմիններին չհայտնելու համար 2019-ի սեպտեմբերից մինչ այս ամիս առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 3 միլիոն դրամի կաշարք է ստացել։ ԱԱՀ հրապարակած տեսանյութի համաձայն փորձագետը 2 օր առաջ կաշարքի հերթական գումարը ստանալիս կաշարք տվող անձի հետ բռնվել և բերման է ենթարկվել։ Փորձագետի և կաշարք տվողի անունը, ինչպես նաև հանքի վայրը, չեն հաղորդվում։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանն ասում է, տարիներ շարունակ բարձրաձայնել են բնապահպանության ոլորտը կոռումպացված է եղել, և դրա մասին գիտեն բոլորը։
Երախտապահությունից հետո փոխվեց համակարգի, ոնց ասած, վերևի մասի մտածողությունը, բայց համակարգի ներսում աշխատում են մարդիկ, որոնք որ 10-20 եւ ավել տարի եղել են այդ կոռուպցիոն համակարգի մասին։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ հեղափոխությունից հետո համակարգային կոռուպցիան, այսպես ասած, վերացվել է, բայց խորքային եւ բան կոռուպցիան վերացնելը շատ բարդ է, որովհետեւ մարդու ձեռքը սովոր է, ինքը տարիներ շարունակ սովորել է դրան։
Գալստյանը կասկածում է, որ փորձագետը այս ամենը արել է առանց ավելի բարձր դիրք զբաղեցնող պաշտոնյաների իմացության։
Եվ էլի կրկնեմ, սա միակ դեպքը չի, դրա համար պետք է բացահայտել նախնախոր բոլոր դեպքերը, բոլոր հանգամանքներով իրենց, բոլոր տեսակի կոռուպցիոն մեխանիզմների եւ դրսեւորումների։ Եթե խոսքը կոնկրետ վերաբերում է բնապահպանության ոլորտին, մենք ըստ էության ոչի բացահայտում, որպես այդպեսին մենք չենք տեսել հեղափոխությունից հետո։ Ինչ-որ շատ մանր մունր ինչ-որ բաներ եղել են, բայց դրանք, ոնց ասեմ, չեմ ուզում ասեմ ծիծաղելի, բայց իրականում ծիծաղելի։
Բնապահպանի պնդմամբ ինչն էլ բացահայտվում է, արվում է մեծամասամբ քաղաքացիների դիմումների արդյունքում։ Գալստյանի կարծիքով իրավապահները մեծ հաշվով ինքնուրույն քայլեր անելու ցանկություն չունեն։ Բնապահպանության և տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնից շաբաթներ առաջ ազատված բնապահպան Արթուր Գրիգորյանը համաձայնել Լևոն Գալստյանի հետ, բնապահպանության ոլորտում որևէ լուրջ բացահայտում չկա։
Չէի ուզի, որ հիմա կենտրոնանան մարդիկ հենց այս դեպքի վրա, որ մի փորձագետ բնապահպանության նախարարության, ահա տեսեք, կոռուպցիայի դեպք է բացահայտվել, և ամենավատ բանը կլինի այն, որ սա փորձեն մատուցել որպես պայքար բնապահպանության ոլորտում առկա կոռուպցիայի դեմ, որտեղ դա այդպես չէ։
Գրիգորյանի պնդմամբ փորձաքննությունների ու եզրակացության տրամադրման հիմքում կոռուպցիան է։
Տեսեք, ամուսարի նման, քաջարանի նման նախագծերը փորձաքննության է ենթարկել մեկ փորձագետ։ Մեկ փորձագետ, հենց այդ նույն փորձագետի նման մի փորձագետ։ Մեխանիզմը այս սրանով արդեն կոռուպցիոն է, ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում այն կարծիքի համար, որը դրված է փորձաքննության հիմքում։ Մի փորձագետը օբյեկտիվորեն չի կարող փորձաքննության ենթարկել այդպիսի հսկայական նախագծեր։
Նախկին Պաշտոնյան շեշտում է, թույլտվություններ տալու համար ամեն դեպքում նախարարի հաստատումն է պետք։
Եթե ենթադրենք այդ փորձագետը տվեց ինչ-որ դրական եզրակացություն, ինչ-որ կոռուպցիոն ճանապարհով, բայց չէ որ հետո գնալու հասի նախարարին, նախարարը կարող է չհաստատել։ Եթե այդ մարդիկ գումար են տրամադրում, նշանակում է կա օբյեկտիվ այսպես կասկած, որ կա շղթա, գործում է շղթա։
Բնապահպանության ոլորտում ամենաաղմկահարույց կաշառքի դեպքը վերաբերում է բնապահպանության նախկին նախարար, հանրապետական նախկին պատգամավոր Արամ Հարությունյանին։ Նա արդեն 1 տարի է հետախուզվում է։ Ըստ մեղադրանքի գործարար Սիլվա Համբարձումյանին, թվով 10 հանք երևակումների ուսումնասիրության լիցենզիա տրամադրելու, հետագայում դրանց ժամկետները երկարացնելու և հանքերի շահագործման թույլտվություն տալու համար նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան պահանջել և ստացել է 14 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ օրվա գլխավոր մշակութային լուրը 96 տարեկանում հասակում այսօր կյանքին հրաժեշտ է տվել նշանավոր դերասան Երվան Մանարյանն, ով բացի արվեստից վերջին տասնամյակներին ակտիվորեն մասնակցում էր նաև ներքաղաքական գործընթացներին իր հստակ ընդդիմադիր քաղաքացիական դիրքորոշմամբ։ Մանարյանը մարմնավորած դերերն անգամ Հայաստանի սահմաններից դուրս են հիշվում և գնահատվում հայրենիքում, որպես արվեստագետ բարձրագույն կոչման է արժանացել միայն իշխանապահությունից հետո։ Գանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Արվեստագետն իր կոչմանը պիտի հարազատ լինի, արվեստագետը պիտի ընդդիմադիր լինի, ասում էր մեր լավագույն արտիստներից մեկը, դերասան, բեմադրիչ, սցենարիստ Երվան Մանարյանը, որն ավարտեց իր երկրային ուղին 3 գիշեր 96-ամյա տարիքում։ Իր մոտ 1 դարյա կյանքի ընթացքում Երվան Մանարյանը ոչ միայն հանդես է եկել լավագույն անմոռաց դերակատարումներով, թե թատրոնում, թե կինոյում, այլև մշտապես արվեստագետի բացառիկ ազնիվ տիպար է եղել, երբեք չի լռել, մշտապես քննադատել է մեր հանրության հասարակական ու կուսակցական գործիչների հորի բարքերը, երազելով արվեստի միջոցով ոչ միայն օրինակ ծառայել հատկապես երիտասարդ սերնդին, այլ նաև մանուկներին ու պատաններին մղել դեպի համամարտկային արժեքներ, ազնվության, բարության, սիրո ու կարեկցանքի անվերջանալի աշխարհը, որի քաղաքացիներ իրեն համարում։ Գուցե հենց այդ էր պատճառը, որ 1988-ին հիմնեց իր Ագուլիս տիկնիկային թատրոնը։ Իդեպ Երվանդ Մանարյանի անունը կրող տիկնիկային թատրոն հիմնվել է նաև Շուշիում։ Ուշագրավ է, որ մեր ժողովրդի կողմից այդքան սիրված դերասաններից մեկը, Երվանդ Մանարյանը, մինչև Թավշյա հեղափոխությունը չէր արժանացել ժողովրդական արտիստի կոչմանը։ Գաղտնիք չէ, թե մինչ այդ ինչ հերցանք էին բախշվում կոչումները իշխանահաճո արվեստագետներին, Մանարյանը նրանց շարքում չէր։ Իր բացխոսության պատճառով թերևս և միայն 2018-ին արժանացավ ժողովրդական արտիստի կոչմանը, իսկ հաջորդ տարի 2019 թվականին նա դարձավ Երևանի պատվավոր քաղաքացի։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, առնելով Երվանդ Մանարյանի մահվան բութը, ցավակցական հրագիր է գրել, շեշտելով, որ նա փայլուն ժողովրդական արտիստ էր և մեր հանրապետության ամենաակտիվ քաղաքացիներից մեկը, ով տարիներ շարունակ հանդես էր գալիս հանուն արդարության պայքարի դիրքերից, մշտապես արտահայտելով իր հստակ դիրքորոշումը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ իր ցավակցական ուղերձում շեշտել է, որ ժողովրդական արտիստը հավասարապես սիրելի և ընկալելի էր, թե մեծերի, թե մանուկների կողմից, իսկ նրա ողջ գործունեությունը հագեցած մի թատերաշրջան էր, որը ցավոք ընդհատվեց։ Այսօր, անդրադառնալով սիրված արտիստի անցած ուղին, մեր զրույցի ընթացքում մշակույթի գծով փոխնախարար Արախ Զմալյանն էլ ընդգծեց.
Ինտելիգենտի պահվածք ուներ, արիստոկրատական, ասպետական մի բան կար նրա մեջ։ Նա հանրային ընկալումներում մնալու է որպես արժանապատիվ քաղաքացի, հանրային ընկալումներում մնալու է որպես իսկապես բառից խորագույն իմաստով մտավորական, որը չասեց երբեք այն, ինչ չէր մտածում և չմտածեց այն, ինչ ասում է։ Սա գիտեք շատ կարևոր բան է, սա հայի մի հատուկ տեսակ է, հայի, բայց որոշակի եվրոպական կեցվածքի և մտավորականի ազատության։ Նա խիզախ մարդ էր, չվախեցավ խոսելուց, չվախեցավ ազատ մտածելուց։
Եվ երբեք չի լռել,
և նույնիսկ իր պատկառելի տարիքի տարիքով նա շատ ակտիվ քաղաքացիական գործունեություններ ծավալում, և իհարկե նրա ներկայությունը յուրաքանչյուր ֆիլմում, յուրաքանչյուր ուրեմն վավերագրական ֆիլմ կլիներ, դա թե խաղարկային ֆիլմ կներ, տալիս էր թռիչք մի տեսակ, բերում էր մի արիստոկրատական ներկայություն, մի կիրթ մտավորական հույներ ներարկում այդ գործերի մեջ, էլ չեմ խոսում իր դերակատարման մասին տիկնիկային արվեստի կայացման գործում, Հայաստանում տիկնիկային արվեստի կայացման գործում, ընդհանրապես նրա պատասխանատու վերաբերմունքը մանուկների և անդավաճան անմնացորդ նվիրումի մարմնացում է, մարդ, որն ամբողջ կյանքը նվիրեց այն գործին, որը որ ինքը ընտրել էր շատ վաղ հասակից։ Ցավում եմ, բայց միևնույն ժամանակ իրեն հիշելիս մի տեսակ տխուր և այսպես ներեցեք բառից դարդոտ չեմ հիշում, որովհետև անցավ արժանապատիվ կյանք, երկարատև կյանք, չարեց մի բան, որի համար կարող էր ինքնամաչել կամ կարող էին ամաչել իր զավակները, իր ժառանգները, արժանապատիվ քաղաքացու, մտավորականի անցած ուղի, և տա աստված, որ յուրաքանչյուր ոք կարողանա այդքան մաքուր անցնել այն ճանապարհը, որը իրեն է դրված։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տարած Հեռատաշրջանային թեմաների մասին ավելի քան 6.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո այսօր ազատ արձակվեց Վրաստանի նախկին վարչապետ Տա այժմ հնդիմադիր Վանո Մերաբիշվիլին։ Մեկուսարանից դուրս գալուց հետո առաջին իսկ ելույթում հնդիմադիր գործիչը հայտարարեց քաղաքականություն վերադառնալու մտադրության մասին։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մերձավոր զինակիցը մեղավոր էր ճանաչվել մի շարք ծանր հանցանքներում ֆինանսական չարաշահումներից մինչև ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մեկ տարի հետո այս իշխանությունը չի լինի, սրանք էին Վրաստանի նախկին վարչապետ, նախկին ներքին գործերի նախարար Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակից Վանո Մերաբիշվիլի ազատության մեջ ասված առաջին խոսքերը։ Ես ուրախ եմ, որ 6 տարի եւ 9 ամիս անցկացնելով այս բանտի մենախցում, այդպես էլ որևէ փողզիչման չգնացի, նախ եւ առաջ փողզիչման չգնացի ինքս ինձ հետ։ Իմ աջակիցների շնորհիվ է, որ այս տարիների ընթացքում ես կարողացա պահպանել կորովը, հույսը, կենս ուրախությունը, այդ ամենը ինձ թույլ կտա շարունակել պայքարը հանուն այս իշխանություններից Վրաստանի ազատագրման։ Ես երաշխավորում եմ ձեզ, 1 տարի անց այս կառավարության վերջը գալու է, բանտի մուտքի մոտ հավաքված տասնյակ աջակիցներին ու լրագրող ներին դիմելով հայտարարում էր Մերաբիշվիլին։
Մեր գազնել գարանտիաս, որ մեր ցելից աչի, ես քելի սուփլեբա կասրուլեմ։
Վանո Մերաբիշվիլին Միխայել Սաակաշվիլի նախագահության տարիների առանցքային գործիչներից մեկն էր, նրա անվան հետ է կապվում նախ եւ առաջ վրացական ոստիկանության արմատական բարեփոխումների գործընթացը։ Մերաբիշվիլին երկրի ներքին գործերի նախարարությունը ղեկավարեց շուրջ 8 տարի, 2004-ից 2012 թվականներին։ Հետագայում 2012-ի ամռանը եւ աշնանը նա մի քանի ամիս զբաղեցնում էր կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, դառնալով ազգային միացյալ շարժման վերջին վարչապետը։ Մերաբիշվիլին մեղավոր էր ճանաչվել մի շարք դրվագներով, մասնավորաբար 2011-ի մայիսի 26-ին ընդդիմության ցույցի ժամանակ ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի կիրառման, Թբիլիսիի բնակիչ Սանդրո Գերգվիլյանի իսպանության գործով ապացույցներ թաքցնելու եւ ընտրակաշարք բաժանելու դրվագներով։ Մերաբիշվիլի ազատազրկման ընթացքում նրա հարազատ կուսակցությունը ազգային միացյալ շարժումը պարակտվեց, կուսակցության ղեկավարների մի մասը նոր եվրոպական Վրաստան կուսակցությունը ստեղծեց։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Մերաբիշվիլին այսօր դժվարացավ ասել, թե հատկապես որ քաղաքական ուժի հետ է պատրաստվում շարունակել պայքարը։ Դրա այդ մեկտեղ նախկին վարչապետը բարձր է գնահատում ընդդիմադիրների միավորման ուղված վերջին գործողությունները։
Երերթի մինը գիտակատրում է ձան մախարևսրում պրակտիկուլատ թելի օպոզիցիա կատուլոշարի երթիանի։
Ես ուրախ եմ, որ ընդդիմությունը միավորվել է եւ այս միասնությունն է գործող ռեժիմի հանդեպ մեր հաղթանակի երաշխիքը, ինչ վերաբերում է ապագա կուսակցությանը, ես մինչ օրս որևէ հայտարարությամբ հանդես չեմ եկել, քանի որ գտնվում էի մեկուսացման մեջ։ Ցավոք սրտի իմ մերձավոր ընկերներն այժմ տարբեր կուսակցությունների շարքերում են։ Ես կհանդիպեմ նրանց հետ, կլսեմ կարծիքները եւ հետեւություններ կանեմ, հայտարարում էր Մերաբիշվիլին։
Չեմի ուախրուեսի մեգոբրեբի, դա մաչորիս տանամերձուլեւի տանապարտիելեւի, չեմ դա սամծուխարոտ, ձեզ սխադասխո պարտիաշի արիան։
Առաջիններից մեկը հերակա կարգով Մերաբիշվիլին ազատության մեջ ողջունեց նրա ընկերն ու նախկին վերադասը Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ես հպարտանում եմ Վանո Մերաբիշվիլի անկոտրում կամքով, տոկունությամբ եւ ուժով, համաձայն եմ նրա այն տեսակետին, որ մեզ ի վերջո հաջողվելու է ազատվել Իվանիշվիլից, պատճառը ոչ թե մեր անձնական զգացողություններն են, այլ այն իրողությունը, որ երկրին առաջընթաց է հարկավոր եւ զարգացում, բոլորին հաշտության կոչ եմ անում, մենք բոլորս պետք է առաջնորդվենք ապագայով, այլ ոչ թե անցյալի իրադարձություններով, Facebook-ի իր էջում այսօր գրել է Սաակաշվիլին։
Ռուսաստանի նախագահը առաջին անգամ մեկնաբանել է իր մերձավոր զինակից Դմիտրի Մեդվեդևի պաշտոնանկության և Միխայել Միշուստինի վարչապետի պաշտոնում նշանակելու որոշումները։ Կրեմլի ղեկավարը որոշ ներքաղաքական, նույնիսկ ներկուլիսային փակագծեր է բացել ռուսաստանյան պետական 10 գործակալության հետ զրույցում։ Ի դեպ, այս ձևաչափով նախագահ Պուտինը հանդես է գալիս առաջին անգամ տեսանյութում, որն ակնհայտորեն նախատեսված է սոցիալական ցանցերի համար։ Ռուսաստանի նախագահը խոսել է մոտ 3 ժամ, պատասխանելով լրագրողի մոտ 2 տասնյակ հարցերին։ Առավել ուշագրավ հարց ու պատասխանները Մոսկվայի մարտտակից Ազա Բաբայանն է առանձնացրել։
Как поживаете?
Честно?
Честно.
Очень хорошо.
Ինչպե՞ս եք ապրում։ Շատ լավ։
Այսպես է պատասխանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 10 գործակալության լրագրողի հարցին։ Պետական գործակալությունը Պուտինի հետ 3 ժամանոց հարցազրույց է արել 20 հարց Պուտինին վերնագրով։ Այսօր հրապարակվել է այդ հարցազրույցի առաջին մասը, որում Ռուսաստանի նախագահ պատասխանել է Ռուսաստանի նախկին և գործող վարչապետների մասին հարցերի։ Պուտինի խոսքով Միխայել Միշուստինը վարչապետի հավակնորդների նախնական ցուցակում չկար։ Պուտինին առաջարկել են 4 թեկնածու, սակայն Միշուստինի ազգանունն այդ ցուցակում չկար։
Но Мишустина среди них не было.
То есть это было ваше.
Моё.
Ես ինքս եմ առաջարկել Միշուստինի թեկնածությունը և արդյունքում հենց նրան ընտրել։ Ասել է հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահը, առանց նշելու, թե ովքեր էին այդ 4 թեկնածուները։ Պուտինի խոսքով Միշուստինը, երբ ղեկավարում էր Դաշնային հարկային ծառայությունը, դարձել է թվայնացման ոլորտի մասնագետ։ Միշուստինի առաքելությունները մեղմել հարկ վճարողների իրավիճակը և հարկային վճարումների գործընթացը դարձնել ավելի թափանցիկ և հասկանալի։ Պուտինի գնահատմամբ Միշուստինը դա հիանալի է իրականացրել։ Պուտինը հիշեցնեմ, հունվարի 16-ին Միխայել Միշուստինին վարչապետ նշանակելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Մինչ այդ Միշուստինը գրեթե 10 տարի ղեկավարում էր Ռուսաստանի Դաշնային հարկային ծառայությունը։ 10-ի հրապարակած հարցազրույցի առաջին մասում Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել է նաև նախկին նախագահի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի մասին հարցերին։ Մասնավորապես Պուտինը հարցազրույցում պնդում է, թե Դմիտրի Մեդվեդևի հետ քննարկել է կառավարության հրաժարականի հարցը։ Ռուսական մի շարք աղբյուրների և փորձագետ հիշեցնեմ, նշում էին, թե Մեդվեդևն իր կառավարության հրաժարականի մասին տեղյակ չէր։ Պուտինը հարցազրույցում չհամաձայնեց, որ անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալի պաշտոնը հատուկ են հնարել Մեդվեդևի համար և որ Մեդվեդևի պաշտոնանկությունը նման էր հատուկ օպերացիայի։
У нас секретов друг от друга нет, поэтому
Մենք Մեդվեդևի հետ ընկերներ ենք եւ միմյանցից գաղտնիքներ չունենք Մեդվեդևը տեղյակ էր տեղի ունեցածի մասին, հարցազրույցում պնդում է Պուտինը։
Мы с ним это обсуждали
заранее.
Заранее обсуждали и в курсе был того, что происходит.
Հիշեցնեմ, 2008-ին Պուտինի հին ընկեր Մեդվեդևը 4 տարով ստանձնել էր Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Նախագահության արդեն առաջին տարում նախաձեռնել էր սահմանադրական փոփոխություններ։ Նախագահության ժամկետը 4 տարուց դարձնելով 6 տարի և 2011-ին հայտարարել էր, որ ինչպես և պայմանավորվել էր Պուտինի հետ, հրաժարվում է մասնակցել 2012-ի նախագահական ընտրություններին։ Ռուսական մամուլը գրել էր, որ Մեդվեդևը, այսպես ասեմ, նեղացած է Պուտինից անսպասելի հրաժարականի համար։ Պուտինը 10-ին տված հարցազրույցում պնդում է, որ իրենք մնացել են ընկերներ և իրենց տանդեմը դեռ գոյություն ունի։ Հավելեմ, 20 տարի առաջ, մարտի 26-ին Պուտինն առաջին անգամ նախագահ էր ընտրվել։ Դիտորդները նկատում են, որ վերջին շրջանում Կրեմլը աշխատում է Պուտինի նոր իմիջի վրա։ Երեկ, օրինակ, փետրվարի 19-ին ռուսական առաջին ալիքը ցուցադրել էր Սանկտպետերբուրգի առաջին քաղաքապետ նոր Ռուսաստանի ամենահայտնի դեմոկրատներից մեկի Անատոլի Սոբչակի մասին ֆիլմ, որում մասնավորապես մի դրվակ կա, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը, ով այն ժամանակ զբաղեցնում էր Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինի ադմինիստրացիայի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը, վտանգելով իր պաշտոնն ու ընդհանրապես քաղաքական կարիերան, կազմակերպել էր Սոբչակի տեղափոխումը Սանկտպետերբուրգից Փարիզի հիվանդանոց։ Սոբչակի դեմ քրեական գործ էր հարուցված և նրան պետք է ձերբակալեին։ Պուտինը փաստորեն փրկել էին Սոբչակին ու Փարիզում վիրահատել էին։ Հիշեցնեմ, Սոբչակը այն ժամանակ Ռուսաստան էր վերադարձել միայն մի քանի տարի անց, երբ Պուտինը Ելցինի ինքնակամ հեռանալուց հետո դարձել էր նախագահի պաշտոնակատար։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ցանանգների նախընտրական քարոզարշավը թեժանում է Նյու-Յորքի նախկին քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգի մասնակցության ֆոնին։ Միլիարդատեր քաղաքական գործիչը, հիշեցնենք, փորձում է դառնալ դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու և 3 նախընտրական բանավեճերի հերթական փուլին ընթացքում առաջին անգամ մասնակցելով հայտնվել է մրցակիցների թիրախում։ Վերջիններս նրան հիշեցրել է նախկինում կանանց հասցեին առած անբայելուչ հայտարարությունները անցագործության դեմ պայքարում որդեգրած ռասայական մոտեցումները, ինչպես նաև պնդել, թե նա փորձում է իր հարստությամբ գնել ընտրությունները։ Երեկվա բանավեճին Հրաչ Մելքումյանն է հետևել։
ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների թեկնածու դառնալու ներկուսակցական պայքարում Նյու-Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգը առաջին անգամ հանդես եկավ հրապարակայնորեն։ Նա մասնակցեց դեմոկրատ թեկնածուների հեռուստատեսային բանավեճին։ 6 թեկնածուների դեբատները 3 երեկոյան անցկացվեցին Լաս Վեգասում։ Մասնակցել են Մայքլ Բլումբերգը, Բերնի Սանդերսը, նա ներկայիս դրությամբ դեմոկրատ թեկնածուների մեջ առաջատարն է համարվում, նախկին փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը, Էլիզաբեթ Ուորենը, Փիթ Բութիչիջը և Էմի Քլոբաշարը։ Սա դեմոկրատ թեկնածունների թվով 3-րդ դեբատներն էին։ Բուրըն բանավեճում առաջին անգամ հրապարակայնորեն հանդես եկող Բլումբերգը գրոհի է ենթարկվել մյուս մասնակիցների մեծ մասի կողմից։ Նրան հիշեցրել են ամեն ինչ։ Կանանց հասցեին նրա նախկին արտահայտությունները, Նյու Յորքի քաղաքապետ եղած ժամանակ հանցավորության դեմ պայքարում ոստիկանության կիրառած իրենց պնդմամբ ռասայական խտրական մեթոդները։ 78-ամյա Բլումբերգին հարցրել են նաև նրա առողջական վիճակի մասին և նաև մեղադրել, որ Բլումբերգը իր փողերով փորձում է գնել դեմոկրատների առաջին տեղը գալիք նոյեմբերի նախագահական ընտրություններում հանրապետական Դոնալդ Թրամփի դեմ պայքարելու համար։ Բլումբերգն ասել է, որ երբ ստանձնել էր Նյու Յորքի քաղաքապետի պաշտոնը, Նյու Յորքում տարեկան 650 մարդ էր սպանվում։
When I got into office there was 650 murders a year in New York City and I thought that my first responsibility was to give people the right to live. That's the basic right of everything.
Եվ համարել է, որ իր առաջին պատասխանատվությունը մարդկանց ապրելու իրավունքը ապահովելն էր։ Նա նշել է, որ սպանությունների թիվը 50%-ով կրճատվել էր։ Ամեն դեպքում ոստիկանության կիրառած կանգնեցրու և խուզարկիր կոչված գործողությունները նա համարել է, որ չափից դուրս շատ են կատարվել, խիստ մեթոդների համար նա ներողություն է խնդրել, ասելով, որ հետո այդ գործողությունները 95%-ով կրճատվել էին։
I've sat, I've apologized, I've asked for forgiveness.
Նախկին փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը պնդել է, որ Նյու Յորքում իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր, երբ նախագահ Բարակ Օբաման մարտիկ էր ուղարկել տեղում իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։
The policy was abhorrent and it was in fact a violation of every right people have.
Դա նոխ կալի քաղաքականություն էր, դա ըստ էության մարդկանց բոլոր իրավունքների խախտում էր, ասել է Բայդենը, հայտարելով, թե 5 միլիոն աֆրոամերիկացիների դեմ էին տվել պատին։ Էլիզաբեթ Ուորենը պնդել է, որ հենց սկզբից Նյու Յորքի ոստիկանության գործողություններում թիրախավորվել էին մաշկի ուրիշ գույն ունեցող մարդիկ։
It targeted communities of color. It targeted black and brown men from the beginning.
Բերնի Սանդերսը նույնպես խստորեն քննադատել է կիրառված նրա խոսքերով վրդովվեցուցիչ մեթոդները։ Լրագրողների հետ զրույցում Էլիզաբեթ Ուորենը ասել է. «Կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար կարևոր է հստակ տեսնել ով է այդ մարդը։ Այս մարդը ակնհայտորեն հետապնդել, խտրականություն է ցուցաբերել կանանց հանդեպ, հետո թաքցրել դրանք չբացահայտելու պայմանավորվածություններով»։
This is a man who has defended racist policies like redlining and stop and frisk.
Այս մարդը ռասիստական քաղաքականություն է պաշտպանել, ինչպես կարմիր գծեր քաշելը եւ կանգնեցնելն ու խուզարկելը։ Ժամանակն է ասելու, եթե Մայքլ Բլումբերգը ցանկանում է օգնել մեզ հաղթելու մրցավազքը, ապա թող ներդնի իր գումարները, բայց ինքը հեռանա բեմից։
If Michael Bloomberg wants to help us win the nomination, let's do it, Michael Bloomberg. Put your money in, but take your ego off the stage.
Մայքլ Բլումբերգը հայտարարել է, որ նախագահական ընտրություններում դեմոկրատներից հենց ինքը կարող է հաղթել Թրամփին։ Մինչ հիմա նա անսովոր ընտրապայքար է տանում, պրայմերիզներին չի մասնակցում, հանրահավաքներ չի անցկացնում, ընտրողներին չի հանդիպում, բայց արդեն մոտավորապես 400 միլիոն դոլար է ծախսել հեռուստատեսային և առցանց գովազդի վրա։ Մայքլ Բլումբերգը չի մասնակցելու նաև Նևադայում 2 օրից կայանալիք պրայմերիզին։ Ակնկալվում է, որ նա պայքարի մեջ կմտնի մարտի 3-ին մեծ երեքշաբթի կոչվող օրը, երբ ներկուսակցական ընտրություններ են անցկացվելու 10-ից ավելի նահանգներում։
Հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ կրկին անդրադառնալ վերջին օրերի ամենաքննարկվող թեմային՝ բանակում ահվան դեպքերին ազատության թիվի տաղավարում թեման քննարկել են իրավապաշտպաններն ու իշխանության ներկայացուցիչները, առաջարկում եմ ընկնդրել այդ հարցու պատասխանից մեկ հատված։
Բանակում վերջին 1.5 ամսում տեղի ունեցած մահվան դեպքերից հետո երկրում պաշտոնանկություններ տեղի ունեցան։ Ինչ կփոխեն արդեն նոր պաշտոնյաները եւ առհասարակ ինչ քայլեր պետք է արվեն բանակում մտնոլորտը բարելավելու համար, քննարկելու ենք այսօրվա հյուրերի հետ։ Ստուդիայում հյուրընկալել ենք Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանին, Իմ քայլ խմբակցությունից պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանին, իրավապաշտպաններ Զարուհի Հովանեսյանին և Նինա Կարապետյանցին, շնորհակալություն ազատության հրավերն ընդունելու համար։ 2020 թվականին զինված ուժերում ու պաշտպանության բանակում 13 զոհ է եղել, քրեական գործեր կան մահվան 5 դեպքերի վերաբերյալ։ Ողբերգական այս դեպքերին հաջորդեցին արդեն ռազմական ոստիկանության պետի և զինված ուժերի բարեհոգեբանական ապահովման վարչության պետի պաշտոնանկությունները։ Նախ եկեք հասկանանք, թե ինչու հատկապես այս անձինք պաշտոններից հեռացան։ Պարոն Հովանեսյան, եթե կարող եք այս հարցին դուք պատասխանեք։
Զինված ուժերում և պաշտպանության նախարարությունում տարբեր վարչություններ ունեն պատասխանատվության տարբեր ուղղություններ։ Կոնկրետ ձեր նշած պաշտոնյաները և ռազմական ոստիկանության պետը և գեներալ-մայոր Ալեքսանյանը իրենք ունեն ուղղակի պատասխանատվություն բարեհոգեբանական և կարգապահական միջադեպերի կանխարգելման, դաստիարակչական և այլ գործառույթների մասով։
Պարոն Ենգիբարյան, արդեն երբ նշանակվեն նոր պաշտոնյաներ, ձեր կարծիքով նրանք ինչ են կարողանալու փոխել։
Դե բնականաբար պաշտոնյաների տեղափոխումները կամ ազատությունները մենք համարում ենք այս պարագայում պարտադիր, բայց ոչ բավարար լուծում։ Խնդիր ունի լուրջ վերլուծության կարիք և թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ առումներով մենք լուրջ անելիքներ ունենք այս հարցում։ Մենք նաև այս խնդիրը տեսնում ենք հասարակությունից այսպես չկտրված չառանձնացված խնդիր և ասում ենք, որ բանակում ընդհանուր բարեհոգեբանական մթնոլորտը նաև երկրի ընդհանուր բարեհոգեբանական մթնոլորտի մի մասն է և այստեղ լուրջ անելիքներ կան։
Տիկին Հովանեսյան և Տիկին Կարապետյան, ըստ ձեզ ինչ են տալու այս պաշտոնակությունները և հատկապես այս ֆոնին ուզում եմ նշել, որ տեսակետներ են հնչել այս վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում, որ պաշտոնակությունները տեղի ունեցան առաջին հերթին հանրությանը հանգստացնելու համար, որովհետև իսկապես տրամադրությունը լարված էր բանակի շուրջ։
Այն, որ մթնոլորտը բավական լարվեց հասարակության մեջ, նաև կախված էր նրանից, որ ադեկվատ պատասխաններ չհնչեցին բանակում կատարվող այս առեղծվածային մահերի վերաբերյալ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս քննարկման ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել Ազատություն TV-ի եթերում, փնտրեք մեր կայքեջում կամ YouTube-ում և Facebook-ում։ Մեր եթերաժամն ավարտվում է, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։